Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja San Pawl tal-Wied, Birkirkara. Il-miġġa ta' San Pawl fostna hija miktuba mfakra fl-Atti tal-Apostli. Ma dik l-istess miġġa nsibu diversi postijiet li jissemmew u li ġew marbuta ma' żmien li San Pawl dam f'Malta. Ma' żmien inbnew aktar knejjes madwar Malta minħabba li d-devozzjoni li San Pawl inxterdet sew. Wieħed minn dawn il-postijiet huwa fejn hemm il-Knisja ta' San Pawl f'Birkirkara. Il-Knisja llum tinsab imdawra b'kull tip ta' bini u attività moderna. Il-bini naraw illum mullura s-seklu 19, iżda qabel din kien hemm knisja oħra. Huwa maħsub li l-ewwel knisja nbniet fis-sena 1538 għalkemm m'hemmx dokumenti dwar dan. Tissemma fir-rapport ta' Monsinjur Dużina u dan isemmi li kellha artal wieħed u kellha bieb ukoll. Bħal ħafna knejjes żgħar oħra, din il-knisja kellha ċimiterju żgħar quddiemha li kien jifforma parti mill-istess tuntir tal-knisja. Kien hemm ukoll salib fuq kolonna tal-ġebel. Jidher li l-knisja għaddiet minn diversi tibdil matul is-snin ta' wara. Waqt iż-żjara pastorali tal-Isqof ta' Malta, Monsinjur Balaguer, kien innota li l-knisja kienet xi ftit traskurata u kien ordna li kellhom isiru t-tiswijiet neċessarji. Il-knisja ġarbet xi ħsarat fit-terremot li laqgħet il-Gżejjer Maltinus Għallija fis-sena 1693. Kellu jkun fis-sena 1852 li l-knisja preżenti inbniet minn flok l-antika. Il-perit kien il-Belti Giuseppe Bonavia, wieħed mill-periti prolifiċi tas-seklu 19. Il-knisja li nbena hija sempliċi, iżda fl-istess ħin tiddomina l-inħawi. Wieħed irid jimmaġina li f'dak iż-żmien meta bdiet tinbena l-knisja, dawn l-inħawi kienu ħafna differenti mill-lum. Ma' żmien iżda minħabba ż-żieda tal-kummerċ mill-porti kbir u lejn l-istess il-port, kif ukoll minħabba l-bini tal-istazzjon ta' tren, allura dawn l-inħawi inbidlu. Il-bini ta' knisja ħasentej biex ġi mitmum u fis-sena 1854 dbirket. U bekk infetħet għal kult pubbliku. Il-fatt li din il-knisja hija waħda żgħira ma jfissirx li hija nieqsa minn oġġetti ta' preġġju. Fil-faċċata hemm arloġġ li huwa xogħol ta' l-arluġġar Malti Michelangelo Sappiano. Il-kampnar li jinsab fuq wara tal-knisja għandu 5 kniepel. Tlieta minn dawn huwa xogħol ta' Ġiljan Kawki fundittur tas-seklu 19. Wara li nbniet mill-ġdid il-knisja komplett tistana bid-dekorazzjoni. U jekk wieħed jasal sa knisja meta tkun qed tiġi ċċelebrata l-festa għandu jinnota t-tiżjin sabiħ li jkun hemm fuq ġewwa. It-titolari, il-konverzjoni ta' San Pawl huwa xogħol ta' Giuseppe Calleja, kopja tal-kwadru li nsibu f'Ruma. Dekorazzjoni madwar l-altari hija interessanti u fil-verità l-kolonni inġibu mill-knisja l-qadima ta' Santa Marija ta' Birkirkara. Bejn l-1944 u l-1961 il-knisja komplett tkun imżejna bil-ħidma tal-artist karkaris Giuseppe Briffa. Prattikament ma tħallitx rokna mis-saqaf tal-knisja nieqsa mill-pittura. Din il-knisja fermattiva u mfittxija min-nies tal-inħawi. Viżit żammit isel milkom.